Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Miroslav Aleksić. Poznanje.
Nisam imao tada ni 4 godine. Pamtim, ruke su me bolele. Jezik moj beše suv kao papir na stolu. U grlu nije bilo nikakvog glasa, ni snage u telu nije bilo. Taj prvi susret bio je svečan kao rastanak sa svetom. I dok je mlado sunce kroz granje u sobu ulazilo i mirovala voda u mesinganoj česmi, video sam telo majke svoje i svoju skoru smrt. Tog jutra sam, ako u to iko može da veruje, ugledao svoje belo lice u tečnom ogledalu i saznao da imam dušu.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Tvrd je orah, voćka čudnovata, ne slomi ga, al zube polomi. Nije vino, pošto priđe bješe. Nije svijet ono što mišljaste. Bar jak taru darivat Evropu, grehota je o tom i misliti. Velja kruška u grlo zapadne. Krv je ljudska rana naopaka, na nos vam je počela skakati. Prepuni ste mješinu grijeha. Puče kolan svečevoj kobili. Leopoldov hrabri vojevoda, Sobijevski vojvoda Savojski, salomiše demonu rogove. U Čitapu ne piše jednako za dva brata jednoimenjaka. Pred Bečom je burak posrnuo. Obrnuše kolan iza stranu. Ne trebuje carstvo neljudima nako da se pred svijetom ruže. Divlju pamet, a čud otrovano divlji veparima, a ne čovjek. Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovjestvom.
Verujem da vam je poznato ovo što ste čuli. U pitanju je Gorski vijenac, govorio Danilo Lazović. A time smo i najavili temu današnje emisije. Njegoševo delo, misao i život, pa i nacionalnost, već više od 2 decenije preispituju se i to najčešće iz suprotstavljenih ideoloških i identitetskih pozicija. Njegoš se pre svega premerava po aršinima srpstva i crnogorstva, ali je umeđu vremenu dobio i epitet genocidnog pisca, zašto ga je kandidovao upravo Gorski vijenac i onaj deo koji se bavi istragom Poturica. Istrgnut iz konteksta sopstvenog vremena, okolnosti u kojima je stvarao i živeo i činjenice da istovremeno bio i pesnik, i vladika, i svetovni vladar, Njegoš je postao žrtva dnevno političke zloupotrebe i manipulacije. A naslov bi mogao da glasi deo takođe Gorskog vijenca i reči Njegoševe: što ljudi hoće, to vrijeme trpi. O Njegošu danas, o njegovoj ulozi, o percepciji Njegoša iz 2 države, iz Srbije i iz Crne Gore, razgovaramo sa mojim današnjim gostom u studiju Radio Beograda 2, istoričar, književnik Radovan Kalabić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ima li boljeg komentara od ove Njegoševe rečenice da što ljudi hoće, to vrijeme trpi?
Pa znate kako, ne samo od ove rečenice, nego od silnih i brojnih njegovih rečenica i dela nema boljeg komentara, jer vladika ili lovčanski tajnovidac Petar I. Petrović Njegoš nije gajio nikakvu iluziju u ovom svetu. I kada je govorio da je svijet ovaj Tirjan Tirjaninu. Prema tome, on je kao tragična ličnost, a za tragičnu ličnost i za kapacitet tragične ličnosti kakva je bio on, nije samo neophodna prerana smrt tragična, nego i to da se potvrdi njegova misao i posle njegove smrti. Mi evo imamo i danas potvrde njegovih misli, njegovih ideja, njegovih saznanja, njegovih spoznaja i svedoci smo onoga, ako već govorimo o percepciji u Crnoj Gori, koja je u stvari njegova matična država. Svedoci smo jednog procesa koji bih ja nazvao procesom retitoizacije Crne Gore i raznjegošenja Crne Gore.
U da, pitanju... planirala sam za kasnije, ali evo sad kad ste to već pomenuli, palo mi je na pamet da bi možda bilo zgodno da sada to kažemo, da je nedavno u Crnoj Gori doneseno nekoliko odluka da Podgorica dobije spomenik Josipa Broza Tita, da u Ulcinju bude postavljena Skenderbegova statua, ali nije prihvaćeno, ili tačnije odbijen je predlog u Skupštini da se razmatra da datum rođenja Petra II. Petrovića Njegoša bude proglašen crnogorskim praznikom kulture. Da li to govori vremenu?
Da, to upravo govori o tom vremenu i makoliko te odluke izgledale skandalozne, antikulturne, anticivilizacijske, ako hoćete, pa i grešne. One nisu nikakva novina za onoga ko poznaje današnju težnju u Crnoj Gori da se crnogorsko društvo promeni u svom identitetu, u svojoj identitetskoj osnovi. Dovoljno je pogledati samo nešto što su očigledne stvari, znate. Nije ovo prvi, niti je najnoviji napad na Njegoša u Crnoj Gori. Ako mi dozvolite, dovoljno je pogledati da se nije ispoštovao ni njegov testament u kome je vladika predvideo i u kome je tražio da bude sahranjen na Lovćenu u svojoj kapeli, koja je naravno imala krst iznad. Vi kad pogledate 72. godine, ondašnje komunističke vlasti, dekretom je to, pazite, ne nekim narodnim izjašnjavanjem koji bi imao kapacitet referenduma ili ne znam čega drugog, demokratski kažem, nego jednim dekretom 72. godine ruše Njegoševu kapelu, znači bacaju pod noge njegov testament, odriču mu pravo posljednje reči koju on daje, i to pisane reči u testamentu, i grade Meštrovićev mauzolej koji naravno je bez krsta i koji govori o, između ostalog, evo to su materijalni, tako da kažem, dokazi o raznjegošenju, da upotrebi možda taj rogobatni izraz Crne Gore. Šta je suština cele priče? Kada su prošle godine vlasti u Crnoj Gori, ja mislim da su to gradske vlasti Podgorice, koja je nekad nosila Titovo ime, pa su toliko mu bili odani nomenklatura na vlasti, da je bilo i onih šaljivih komentara u kojima su govorili da nije dovoljno da se Podgorica preimenuje u Titograd, nego da bi trebalo se zove Titov Titograd. Onda su doneli odluku da, pazite, u bulevaru Svetog Petra Cetinskog, koji inače bio stric Njegošev, postave spomenik Josipu Brozu Titu, koji, ako gledate u geopolitičkim i istorijskim razmerama, predstavlja najopasniji projekat na regionalnom planu antisrpski, a na međunarodnom planu i na svetskom planu najopasniji antiruski projekat. I vi danas imate iste linije politike vrhuške u Crnoj Gori, to je i antisrpska, možete da ih pratite, i antisrpska i antiruska.
Kako vi kao istoričar gledate na ovo vreme, istorijsko vreme, da li je to neki intermeco, neka pauza u tom istorijskom sledu događaja? Ne tako davno bili smo svedoci sklanjanja spomenika Titovih iz cele bivše Jugoslavije, također smo bili svedoci preimenovanja gradova, da bi sada eto Crna Gora se vratila na nešto od čega je u jednom trenutku odustala. Da li po vama ovo predstavlja neko značajno istorijsko vreme ili možda samo
neku pauzu? Da, ja mislim da je ovo samo jedan istorijski incident, ajde ako tako možemo da ga nazovemo, koji će kao i svi neprirodni istorijski incidenti proći. Ali, kažem, za istoriju je drugi pogled. Mi smo ljudi koji živimo jedan ljudski vek koji je kratak, prolazan i tako dalje, a za istoriju 20, 30, 50 godina predstavlja kratak vremenski period. Ovo je pokušaj svojevrsnog inženjeringa koji se odvija izvan logike, izvan uma racionalnog, pokušaj da se promeni identitet, ako hoćete, i ne može se izvršiti retitoizacija Crne Gore bez, tako da kažem, raznjegošenja Crne Gore. Ključno u Njegoševom delu, ono što je recimo Andrić u svom antologijskom delu Njegoš kao tragični junak kosovske misli. Vi znate da je taj govor koji je on održao bio predviđen da se održi u Sarajevu Ivo Andrić, pa je na kraju ipak to predavanje održano na Kolarcu, Kolarčevom narodnom univerzitetu, zbog pogibije kralja Aleksandra, odnosno ubistva kralja Aleksandra 34. godine u Marseju. De Andić konstatuje između ostalog da je Njegoš paradigma kosovskog junaka. Kompletno njegovo delo, kompletan njegov duhovni, pa ako hoćete i svetovni, vladalački rad i aktivnost njegova, zasnovana je na kosovskoj etici. Zasnovana je na krilatici, lozinki, ako hoćete, za krš časni i slobodu zlatnu. I vi ne možete sada retitoizovati Crnu Goru dok ne osporite, marginalizujete ili ne oklevetate vladiku Svetog Petra Petrovića Njegoša, kao što ga klevetaju ovi iz regiona da je on u stvari pesnik genocidni. Pa ste izvlačeći iz konteksta vreme u kome živi vladika, izvlačeći iz konteksta kakve su bile prilike u tom trenutku, i jednostavno taj proces, on može da traje, po meni, gledam sad, kažem, sa, kao istoričar gledam na stvari, on može da traje još neko vreme, ali on ne može dati ni svoj cilj, niti može dugo trajati, za istoriju, kažem, ne može dugo trajati, jer je Njegoš bukvalno obeležio i njegov duh. On je, kako je govorila Isidora Sekulić, on je prometej iz srpstva. Znate, ne može se sa takvim veličinama, sa takvim spoznajama koje su probudile sve arhetipove u jednom narodu, ne može se dugo istrajati na tome.
Ono što obeležava današnji trenutak, to je ta dilema kada se govori o Njegošu kao piscu slobodarskom i genocidnom. To naravno deli i javnost, deli i politike, ali da uslovno kažem normalne ljude ne može podeliti kada se posmatra univerzalna vrednost i univerzalno delo Petra Petrovića Njegoša. Za kraj ovog razgovora još jedan segment iz Gorskog vijenca.
Nek će Srbin izdati Srbina, da ga svijet mori prijekorom. Trag da mu se po prstu kažuje, ka nevjernoj kući Brankovića, no svi pali jedan kod drugoga, pjevajući i turke bijući, a trojica samo pretekoše pod gomile mrtvije turakah, ranjene ih Turci pregazili. Divne smrti, prosto i mlijeko. Junacima Bog će učiniti spomen duši, a prekad u grobu. 3000 momka jednakoga na šenđera udriše vezira, priđe zore na polje krstačko. Pregaocu Bog daje mahove, raskrhaše silu šenđerovu. Blago tome ko se tu nagnao, već ga rane ne bole kosovske, već Turčina nizašto ne krivi. Vitezovi, Srbi vrtijeljski, luča će se vazda prizirati na grobnicu vašu osveštenu.
Da vi pričam što mi se prisnilo. Naroda se bješe mnogo diglo, kao nekud da krste nosimo. Sunce peče da oči iskoče i tvrđa je kudijen idemo. Dok sidemo ka na ovo polje, počinemo pod jednu jabuku ispod koje i potočić vraše. Svi se uhlad pod njom sabijemo, uberemo zrelijeh jabuka kao cukar, svaka bješe slatka. Pop očita pod njom evanđelje. U to doba pet Martinovića digoše se jedan za drugijem i za njima tri, četiri druga. Savih narod gleda kud odoše, a oni ti stube te uz crkvu. Na oltar se od crkve popeše i na njemu krst zlatni metnuše. Krst zasija ka na gori sunce i sav narod na noge ustade, časnome se krstu pokloniše. U tome se razbudih od straha.
Ovo je deo iz Gorskog vjenca, deo o snovima o kojima možda i danas govorimo. Čuli ste Danila Lazovića, a u studiju Radio Beograda 2 istoričar, književnik, gospodin Radovan Kalabić. Gospodine Kalabiću, u prvom delu našeg razgovora više smo govorili o perspektivi Crne Gore, današnje Crne Gore i Crnogoraca kada je Njegoš u pitanju. Međutim, kada je pre nekoliko godina trebalo obeležiti 200 godina od rođenja Njegoša, mnogi kažu da je to učinjeno skromno, čak preskromno i u Srbiji i u Crnoj Gori. I ako možemo da tražimo neku zajedničku tačku danas ove dve države, možda je ona upravo u tome da obe države bi da prisvoje Njegoša, ali s druge strane utisak je da na obe strane postoji i neka doza rezerve ili otklona. Kako vi to vidite?
Pa znate šta, tamo gde je išao proces etničkog raskopavanja srpskih teritorija i tamo gde je krenuo proces denacifikacije, nikako drugačije to ne možemo nazvati tim procesom, Njegoš je morao doći na udar, odnosno doći pod udar. Skandalozno obeležavanje 200. godišnjice Njegoševe, koju ste malo pre spomenuli, padalo je nekako isto vreme kada je ovde 7 dana obeležavani su dani i godišnjica Miroslava Krleže. Ja ću vas podsjetiti da je Krleža 912. godine proteran iz Kraljevine Srbije jer je bio označen kao austrougarski špijun. I vi sad imate, da je tako nazovem, apologetiku i divinizaciju jedne ličnosti koja je takav stav zauzela prema Srbiji i srpstvu, a sa druge strane simbol srpstva, kakav je Njegoš i njegovo delo, dobija, odnosno doživljava takvu skromno obeležavanje njegovog jubileja. To vam sve govori o jednoj stvari. Mi smo izgubili državni suverenitet i nacionalnu slobodu, po mom skromnom ubeđenju, od 5. oktobra 2000. godine, i taj proces denacifikacije koji nam je nametnut uglavnom spolja, a ovdašnje su ga elite političke prihvatile zarad opstanka na vlasti, one su i pristajale i na takav grešni odnos prema Njegošu. Njegoš je međutim toliko veliki da će te političke elite i u Crnoj Gori i u Srbiji završiti onako kako će završiti, odnosno najblaže rečeno u anonimnosti. Međutim, univerzalnost njegovog dela ostaće trajna. A ako pogledate i malo pre, mislim da je odlično što puštate ove delove iz Gorskog vjenca, čak se i ja podsjećam na te delove i to u izvođenju pokojnog Danila Lazovića. Pedantni su analitičari izračunali da se u Gorskom vjencu tri reči pominju najčešće. To su Bog, Kosovo i Krst. I kad vi imate poziciju u dnevno-političkoj i geopolitičkom obračunu sa Srbima koji je vođen još od 90. godina prošlog veka, i kad imate proces otimanja Kosova pod bombama, znači nije to bilo otimanje bilo kojim demokratskim putem, nije to imalo nikakav demokratski kapacitet, onda vam postaje jasno zbog čega paradigma kosovskog borca, kakav je bio Petar Petrović Njegoš, mora doći na udar na celom etničkom prostoru gdje žive Srbi. Tako da kažem, mene to ne iznenađuje, ali sam siguran u to.
Koliko vas iznenađuje današnja trenutna aktualna politika vezana za crnogorske vlasti i njihov odnos prema imovini Srpske pravoslavne crkve?
Pa znate, tu proces još nije završen. Njihove su nakane očigledne. Očigledne su u tom smislu što ja mislim da je to posljednji zadatak koji aktualna crnogorska vlast treba da izvrši prema svojim zapadnim mentorima, to je da se i crkvena imovina, pa i samo ime Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori poništi, odnosno pređe u ruke crnogorske države.
Šta bi im Njegoš danas rekao?
Prvo da kažemo šta su sve učinili i koje su zadatke izvršili, a ovo je posljednji zadatak za koji sam veliki optimista i smatram da ga neće uspjeti završiti niti dovesti do kraja. Prvi njihov zadatak od 96. i 97. godine, kako već govore dostupni dokumenti, bio je da se odvoje od takozvane politike agresorske Slobodana Miloševića, predsjednika Srbije, koji je bio pre svega državnik i koji je u istim tim zapadnim krugovima jedno vrijeme slovio kao mirotvorac veliki i nezamenjivi, a po potrebi su ga nazivali balkanskim kasapinom. Međutim, on će ostati u istoriji srpske, u srpskoj istoriji zapamćen kao državnik koji je stajao na suverenističkim principima. Od 96. godine, dakle, njihov zadatak je bio da budu, metaforički rečeno, kamen u cipeli Slobodana Miloševića. Da bi se stvar prenela na sljedeće zadatke, da odvoje Crnu Goru od Srbije iz državne zajednice, zatim da priznaju nezavisnost Kosova i Metohije, da uvedu Crnu Goru u NATO i na kraju, ovo je posljednji zadatak koji ta vrhuška treba da ispuni, a to je da pod formom zakonskom oduzme imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Oni kažu ono što je do 1919. godine napravljeno. Međutim, mislim da će ovog puta naići na jedan odlučan glas verujućeg naroda u Crnoj Gori i da samo kažem da je ovo i taj pokušaj jedan mnogo širi geopolitički zalet koji za svoju metu u stvari ima pravoslavlje. Jer vi kad pogledate kud su smernice i delovanje novog svjetskog poretka, koji je pre svega jedan proces obezboženja sa dosta ezoterijskih, tako da kažem, elemenata, i tu ima dosta i satanskih elemenata, onda ćete vidjeti da je njegova glavna meta pravoslavlje. E sad, ako idemo u detalje, imaju jedan veliki problem. Pošto su tu Crnogorsku pravoslavnu crkvu registrovali kao nevladinu organizaciju u policijskoj stanici, dakle tu o nekoj tradiciji ne možemo da govorimo uopšte, a i čelnik te njihove Crnogorske pravoslavne crkve je neko koja na temisan od strane Vaseljanskog patrijarha. Najradije bi oni to izveli po principu Ukrajine. Kako je tamo izvedeno, pa da recimo novog njihovog patrijarha, on bude uz blagoslov Vaseljanskog postavljen na tron. Međutim, ovdje imaju taj problem i onda će morati sekularnim mehanizmima da rešavaju sveštena pitanja. E kad do toga dođe, znate, onda je to već jedno izvanumište, to je jedna potpuno neprirodna priča, za koju samo kažem, bojim se, imajući u vidu violentnost karakternih osobina i mentalitetskih naših naroda, bojim se samo da mudra jedna politika strpljenja, pre svega od strane matične, odnosno od strane države Srbije, može da vodi ka pozitivnom nekom rješenju.
Ako citiramo mitropolita Amfilohija, mislim da je zanimljivo da ponovimo tu rečenicu njegovu, da je presedan u istoriji da ateističke vlasti donose crkvene odluke.
I to je da ovo što je malo pre rekao. Dakle, svetovna vlast pokušava da rešava sveštena pitanja. To je, znate, kao kad bi Antihrist uređivao Hristov vrt.
I da se vratimo na Njeguša. Pitala sam vas šta bi Njeguš danas rekao.
Pa ja
ovo
mislim,
sigurno
da,
nije deo
ne, ja mislim da
njegovih
on,
snova o kojima je
ne,
pisao Krstom.
Naprotiv. Ja mislim da bi on sve rekao kao što je napisao u onom svom čuvenom pismu Skadarskom paši, ali i u kome između ostalog, ako mi kažeš, dozvolite da citiram taj deo pisma. Kad su divlje azijatske orde naše malenono junačko carstvo razrušile, onda su moji preci još odabrane familije koje nijesu tu poginulo od Turaka, ostavili svoje otečarstvo i ovijem gorama utekle. Ali zašto su utekle? Utekle su da bi čuvali sećanje na Kosovo, da bi negovali i snažili kosovski duh. I između ostalog, Njegoš je i njegovo delo, koje je u tom bloku kosovskog duha. Ja mislim da im je on već sve rekao u prethodnim svojim delima što bi mogao danas da im kaže.
I da citiram profesora doktora Mila Lompara, čovjek danas može da izabere da bude šta hoće, ali ne može da u svoj izbor uključi Njegoša.
Radio Beograd 2.
Oh,
2.
Ecco.
Album Aleksandre Radović Predvorje života. Devet pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Čevo ravno, gnijezdo junačko, a krvavo ljudsko razbojište. Mnoge li si vojske zapamtilo, mnoge li si majke ojadilo. Ljudske su te kosti zatrpale, ljudskom si se krvlju opjanilo. Vazda raniš od vidova dana junačkijem i konjskijem mesom gavranove, i mrke vukove. Strašno li bješe jednom pogledati, dim te crni bješe priklopio, 100.000 pritislo turakah, oko tebe puške grmijahu, frištijahu hiljade momakah, a grakahu na jatavranovi. I zatmine i sunce ogrije, pred večer se na tobom izvedri. Turke mrtve po tebi broja smo. Pogodit se nigda ne moga smo oko broja koliko ih bješe.
Evo još jedan citat iz Gorskog vjenca, naravno specifičan i naravno odnosi se na ono što jesu i danas posle više od dva veka aktualne teme. U pitanju je Vidovdan, Kosovo, boj na Kosovu i u krajnjem slučaju sudbina i budućnost ovog prostora. Njegoš je podelio i danas deli ne samo političare dve države, već i značajne kulturne poslanike. Matija Bećković za Njegoša kaže da je bio najveći srpski pesnik i najznačajniji vladika Srpske pravoslavne crkve posle Svetog Save. Imao je 17 godina rade kad je postao Petar, onoliko koliko je imao Rastko kada je postao Sava. S druge strane, Njegoševu nagradu dobio je pisac u Podgorici koji je smatrao za shodno da prilikom dodele u besedi govori o etnogenetičarima i kleronacistima koji svojataju Njegoša. Na delu su i pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vjenca, čija istraga Poturica je doživljena kao preteča ovovremenog etničkog čišćenja muslimanskog i bošnjačkog naroda. Gospodine Kalabiću, dosta prostora za vas iz kulture da tumačite ova različita viđenja. Možda je lakše tumačiti političara, ali kako tumačiti ljude iz kulture?
Znate šta, da u dodeli tih Njegoševih nagrada presudnu ulogu igraju estetske kategorije, onda mi sigurno ne bismo dobili ocenu, ovakvu ocenu Njegoša kakvu smo dobili od laureata nagrade koja nosi njegovo ime. Između ostalog, sporno je tu i dodatno problematično što prećutkivanje zvaničnika iz Crne Gore na ovakvo etiketiranje i klevetu Njegoševu, kakvu izriče dobitnik, još možete misliti, njegove nagrade, predstavlja ništa drugo nego saučesništvo u jednoj duhovnoj eutanaziji Crne Gore. Jer iako sa etiketama i klevetama tipa klerofašiste pristupate jednom Njegošu, onda vi ne radite ništa drugo nego vršite pre svega jedan estetski zločin. A onda vršite jedan identitetski zločin. Da ne kažem, da ne upotrebim blažu reč, prestup. Ali kažem, ni to nije nepoznato u istoriji. Vi ste imali recimo primjer, imate ga i danas dan, da ova grupa rodomrzaca prikačenih na budžete poput nevladinih sektora, na strane budžete, jednog našeg svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, koji je uzgred bio veliki poštovalac Njegoševog dela, nazivaju klerofašistom. Čovjeka koji je zajedno s patrijarhom Gavrilom Dožićem 4 godine proveo u logoru nemačkom Dachau. I sad pazite, vi takvog čovjeka, takvu pojavu nazivate srpskim klerofašistom. Nemamo mi ovdje posla sa normalnom, normativnom, logičkom, prirodnom ili bilo kakvom drugom djelatnošću kada su u pitanju ovakve stvari. Ovo je jedno izvanumište podstaknuto mržnjom sa potrebom da ostvari političke, dnevno političke efekte.
Da li bi se bolje snašli u tim dnevno političkim efektima kada bismo se dogovorili i doneli nekakvu odluku o tome što je danas izgleda najviše sporno kada je Njegoš u pitanju, a to je njegov identitet i odgovor na pitanje je da li je Njegoš Srbin ili Crnogorac.
Pa teško je doneti bilo kakvu odluku sa predstavnicima one politike i one vlasti koja nije u svojoj vlasti. Znate, pošto je i u politici kao i u istoriji u ostalom sve u simbolima. A Orwell je to govorio, ko kontroliše simbole jednog društva, taj kontroliše i to društvo i budućnost tog društva. Njegoš je simbol srpstva, paradigma kosovskog junaka, Prometej srpstva i svima onima koji imaju za svoj programski cilj rasrbljavanje, denacifikaciju Srba, bez obzira gdje oni živeli, da li u matičnoj državi, da li u Crnoj Gori, da li u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj ili u okruženju. On mora biti glavna jer je to krupna tema, jer je to velika meta. Njegoš je, razumite i to, za sve srpske neprijatelje. Njegoš je ta kapitalna tema, koju, odnosno meta, koju treba pogađati i oboriti na ovaj ili na onaj način. A sad kad govorimo o tim simbolima, znate, ja ću vas podsjetiti samo da je zabranjena sveta liturgija, održavanje svete liturgije na Svaču. Pa je policija stajala ispred ulaznih vrata porušenog manastira na Svaču i ta slika vam govori, pazite, na jednoj strani imate naoružanu policiju i čuvare, takozvane čuvare reda, koji sprečavaju da sveštenstvo Crnogorske mitropolije održi svetu liturgiju sa narodom u ispod kupola, odnosno u zidinama samog hrama. Dozvolite mi da napravim jedan samo kratku jednu digresiju. U isto vrijeme na crvenom tepihu dočekan je u Crnoj Gori preizvesnog vremena britanski ministar odbrane, koji je doplovio, on je došao u posjetu Crnoj Gori, dakle nakon što je ona triumfalno, tako da kažem, ušla u NATO, sa brodovima engleskim koji su pristigli u Boku i u Crnogorsko primorje. Jedan je francuski pisac rekao da je Engleska Evropi ono što je sotona čovečanstvu. Makoliko ovo delovalo britko, vi kad pogledate, izgleda da je ovdje glavni spoljni faktor koji ne samo u Crnoj Gori usmerava događaje, pa prema tome i igra se sa tim simbolima na način na koji se igra, da li su to u stvari Englezi, ne kažem namjerno Velika Britanija, jer Britanija podrazumeva i Irce, i Škote i tako dalje, nego Englezi. Vi kad pogledate dnevno političke događaje, da jedinim predstavnikom u montiranom procesu, koji je evo trajao skoro 2 godine, koji je u stvari ruglo svake sudske normalne ovaj procedure, jedini predstavnik strani koji je sve vrijeme boravio na suđenjima i je bio engleski predstavnik, odnosno njihov engleski konzul. U tom pogledu, dakle, ide ona Njegoševa čuveni oni njegovi stihovi. Ne bojim se od vražijega kota, neka ga je ko na grani lista, no se bojim od zla domaćega. Znate, to su poruke njegove koje, evo i ovo o čemu smo do malo pre pričali, sve ulaze, sve je video Lovčevski tajnovidac, pa video i ovo što se sad događa, a što će po mom najdubljem uverenju ipak biti istorijski prolaz.
I poslao poruku u pamet se braćo Crnogorca.
Tako je.
Htjela sam još evo za kraj da malo olakšamo ovaj razgovor u tom smislu, čak i u narodu, ne u zvaničnoj historiografiji, nego čak i u narodu, u narodnom sećanju, u narodnom pevanju o Njegošu, događale su se promjene. Pa je tako od pesme da je Njegoš najsvetlija srpska glava postao u datom trenutku ili u ovom trenutku najsvetlija svetska glava.
Znate, promjene su inače suština, ne samo istorije. Promjene su suština, ako hoćete, ne samo kolektivnog života, nego i pojedinačnog života. Ali one govore pre svega o duhu vremena. Ovo je jedna, ako govorimo o ovom duhu vremena, i u svetu, ne samo kod nas, ovo je jedan zamah i klatno je krenulo ka obezboženoj priči i nije nikakvo čudo da se kroz različita vremena Njegoš različito i tumači. Ali će sve to po ovom najdubljivom ubeđenju doći na svoje mjesto. Kad tad? Jer je veličina Njegoševog dela, jer neko ko govori iz glave, kako bi se reklo, cijeloga naroda, taj neko ne može biti pomaknut i pomeren, ne može biti ni etiketiran, ni oklevetan na duži rok. On to može samo za kratko.
Mnogo vam hvala što ste bili gost u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Govorili smo o Njegošu, o percepciji Srbije i Crne Gore, današnjih Srba i Crnogoraca, kada je Njegoš u pitanju, o razlikama koje u ovom trenutku možda deluju nepremostivo, ali ste sami rekli da želite da budete optimista i da ovo vidite samo kao jedan nesrećni trenutak, a da je budućnost mnogo svetlija i po vama bolja, da će se, kako rekao ste, sve jednog dana vratiti na svoje mesto. A ja ću za kraj ovog razgovora zamoliti kolege da nam pusti još jedan segment iz Gorskog vijenca. On ne zvuči tako lepo i veselo, ali mislim da je dobro da se čuje. To je, kako kažu, jedna od najpotresnijih tužbalica zapisanih u Gorskom vijencu. Ja vas pozdravljam do sljedećeg utorka. Moje ime je Dušanka Petrović.
Sestra Batrićeva, kuda si mi uletio, moj sokole, od divnoga jata tvoga, brate Rano? Da nevjerne nežna Turke Bog ih kleo, e će tebe prevariti, divna glavo, moj svijete izgubljeni, sunce, brate, moje rane bez prebola, Rano ljuta, moje oči izvađene, očni vide, kome braću ti ostavi bratska hvalo, i staroga baba Pera kuku pero, i 3 mlade sestre tvoje kukavice, 7 snaha što šiša njima prazno, što ne čuva mladu glavu ljudska vilo, što krvnika njom nasladi bratska diko, na vjeru te posjekoše nevjernici, divno travnik okitiše to platili, sa lijepom tvojom glavom kukulele, Ko će čete sakupljati, četovođa? Kol krajini branit krilo, bratsko krilo? Ko će turske glave sjeći, ostra sabljo? Da pogibe uboj ljuti, ubojniče, gdje se srpski momci grabe, mlado momče oko glavah i oružijah, proste rane, no na vjeru, u nevjere vjerna glavo. Da mi se pomamiti, sestri crnoj, da te kako zaboravim, kukavica, e prezgodna glava biješe, mladi brate, da uz cara sjedijaše mudra glavo šćaše, care vezir biti, sestri tužnoj, da kod kralja sjedijaše moj mladiko, general mu stjaše biti moja ružo, da se mogu razgovorit srce moje, a sa mrtvom tvojom glavom kam da mi je, da ti crne oči viđu oči moje, da poljubim mrtvu glavu mjesto brata, da očešljam dugi perčin jaoh meni i junačku čalmu svežem, sestra grdna, u krvničke saci ruke platili te, na grdiće krasnu glavu, prekrvnici, ti ćeš mnogo braće naći, kuku nama, biranije sokolova, kuku braćo, na bedemu od travnika, boga kleo, glave bratske poznat nećeš, nama prazno, jer su ih nagrdili nevjernici, kuće tvoja mlada ljuba, kuku njojzi, dvoje djece tvoje ludo, siročadi, što će jadni djeti bajko moj Batriću, koji te odnjivio, teško njemu, proste tvoje ljute rane moj Batriću, al neprosti grdni jadi, kuku rode, e se zemlja sva isturči, bog je kleo.
Pak lučky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je k dispočinu.